تقلن عليا يا سلام
ده كلام ده كلام
عاملها لي زعلان خصام
ده كلام ده كلام
حد يقول لي ناس حرام
ده كلام ده كلام
النهارده في التزام ده كلام ده كلام
تقلن عليا يا سلام
ده كلام ده كلام
عاملها لي زعلان خصام
ده كلام ده كلام حبيبتي صدقيني أيوة أنا مهتم زعلك عندي أكيد أهم مش هتكلم ولا أقول بين عارف إنك هتسامحيني قلبك أنت كبير عارف إنه مش هيغير لو حواليا بنات كتير أنت حبيبتي صدقيني
ده كلام ده كلام
تقلم عليا يا سلام
ده كلام ده كلام
عامل هالي زعلة وخصام
ده كلام ده كلام
حد يقول له يا ناس حرام ده تقلن عليا يا سلام
ده كلام ده كلام
عاملها لي زعلان خصام
ده كلام ده كلام
حد يقول لي ناس حرام
ده كلام ده كلام
النهارده في التزام ده كلام ده كلام
تقلن عليا يا سلام
ده كلام ده كلام
عاملها لي زعلان خصام
ده كلام ده كلام
حد يقول لي ناس حرام
ده كلام ده كلام النهارده في التزام ايوه انا غلطان مش هكلم في الحيطان هي كانت وزت شيطان عدي بقى وما تقفشيش انا جاي بهدوء انا في البعد بقيت مخنوق عارف اني ما كنتش دوق سامحي بقى وما تزعل